21:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама Свободи» про те, чим жили сьогодні в українських регіонах, у містах-мільйонниках і невеличких селах. Веду передачу я, Юля Жмакіна. Тут питання не мови і НАТО, а екології. Що думають мешканці Хмельниччини і Рівненщини про запропонований урядом місцевий референдум щодо добудови 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС?
Не знаю, чи моя думка врахує. Енергоатом – це настільки сильна структура, що вони навіть можуть підкопити депутатів, щоб вони проголосували за добудову 3-го енергоблоку.
Світ за очі. Перевірка державою достовірності даних, чому людина шукає притулку в Україні, як основна проблема з біженцями.
На нашу думку, система надання статусу біженця в Україні фактично не працює.
Футбол, референдуми не потрібні. Як виглядає чемпіонат світу з центральної площі Донецька?
Це наша зборна, не та зборна, що грала з Іспанією. Це все, що не друга зборна. Зборна України грає.
Поки деякі політичні сили розіграють карту плебісцитів щодо вступу України до НАТО та статусу російської мови, уряд доручив владі Хмельниччини підготувати проведення локального місцевого референдуму. Предмет – чим цікавиться влада у людей, чи будувати нові енергоблоки Хмельницької атомної електростанції. Будівництво може розпочатися у 2011 році за умови дотримання урядом процедур, серед яких і дорадче опитування громадян. Що думають цього приводу хмельничани та їхні сусіди-рівняни, вже сьогодні дізнавалася кореспондентка у регіоні Валентина Одарченко.
Нічого несподіваного для себе мешканці Нетішина в дорученні Кабміну не побачили. Вони переконані, що без ядерної енергетики ні в Україні, ні в них самих немає майбутнього. Нині чимало будівельників Нетішина чекають довгожданої роботи. А от думки мешканців околиць достатньо різняться.
Газ уже зараз не рентабельний. Атом нам єдиний спосіб отримати більш-менш дешеву енергію. Треба торгувати. Туди будуть якісь вихлопи, але це все можна компенсувати і потрібно компенсувати.
А ви візьмете участь в референдумі?
Звичайно, візьму. Але, на жаль, не знаю, чи моя думка врахує.
А чому?
Енергоатом – це настільки сильна структура, що вони навіть можуть підкопити депутатів, щоб вони проголосували за добудову 3-го енергоблоку.
Тим часом рівняни прагнуть, щоб про бажання чи небажання добудовувати Хмельницьку АЕС запитали і їх. Острог – місто у Рівненській області, розташоване за 16 кілометрів від Нетішина. Міський голова Острога Тарас Пустовіт переконаний, що у слуханнях та референдумі острожани візьмуть найактивнішу участь.
На даному етапі дуже дорого коштують енергоносії. І іншого виходу, як розвивати атомну енергетику, я не бачу. Але у всьому світі є система пільг для тих людей, які живуть в 30-кілометрових зонах.
Тим часом про подібні пільги міністр енергетики Іван Плачков не чув.
Нема у світі такої практики, тому я вважаю, що тарифи повинні бути для населення однакові всі.
Навіть при залученні до участі в місцевому референдумі рівнян, його проведення в таких вузьких територіально-адміністративних рамках є некоректним з огляду на специфіку ядерного об'єкту, каже мешканець сусідньої Тернопільщини, член політради партії «Зелених» Олександр Смик.
Потрібно все-таки врешті-решт відкрити карти, куди йде та електроенергія, яку виробляють атомні станції на Україні. Хто розпоряджається цими коштами після приватизації обленерго? Тут є маса таких питань, які абсолютно ставлять це питання перш за все в загальнонаціональну політичну площину. Кабмін прикривається мнімими референдумами. Я, наприклад, особисто проти такої демократії по-українськи.
Член наукової ради Всеукраїнської екологічної ліги, декан психолого-природничого факультету Рівненського державного гуманітарного університету Дарія Лико розповіла мені про наукову конференцію у Рівному, яка ще у 2003 році визначила фактори ризику життя в зоні впливу АЕС і продемонструвала листи із тисячами підписів, зібраних на Рівненщині проти подальшої добудови Хмельницької АЕС. Вона вважає, що референдум повинен бути всеукраїнським.
Але якщо вже Кабінетом міністрів прийнято таке рішення, то в нашій області обов'язково потрібно зініціювати цю ідею референдуму. Я буду її підтримувати всяко.
Ще в 2004 році тодішній міністр палива та енергетики Сергій Єрмілов стверджував, що добудова 2-го енергоблоку на Хмельницькій АЕС та 4-го Рівненській АЕС стане останнім великомасштабним проектом у вітчизняній атомній енергетиці, особливо в світлі політики відмови від атомної енергетики в низці країн Євросоюзу. Однак сьогодні, в силу відомих енергетичних проблем, українська влада лобіює розвиток ядерної ядерної енергетики. Дар'я Лико вважає, що це помилковий шлях, котрий не зменшує залежності від російських енергоресурсів. У той же час українське законодавство дозволяє проігнорувати думку навіть більшості учасників референдуму, висловлену під час дорадчого референдуму, якщо її подолають 2/3 депутатів. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Нетішин, Рівне.
Панорама свободи.
І тепер до нашої постійної теми – відсутності повного комплекту владних структур у регіонах. Повторні виборчі епопеї і боротьба за крісла мерів не обминули і Крим. Тут досі немає міських голів двох міст – у Щолкіно, що на південному узбережжі Азовського моря, і в адміністративному центрі автономії Сімферополі. Детальніше про це розповідає кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Незакінченість виборчого процесу у Сімферополі і Щолкіно фактично призвела до того, що у першому місті півмера. А в другому одразу два. Новообраного міського голову Сімферополя регіонала Геннадія Бабенка зареєструвала територіальна виборча комісія, і він навіть прийняв присягу мера на сесії міськради. Однак на вимогу іншого кандидата на посаду міського голови, висуванця блоку «Не так» Олександра Гресса, суд заборонив Геннадію Бабенку виконувати свої службові обов'язки. Тож його тепер так і називають півмера. А Олександр Гресс збирається і далі відстоювати свої права, вважаючи, що його зняли з виборів у день голосування незаконно. Складніша ситуація у Щолкіно. Там Щолкінський міський тервиборчком визнав вибори недійсними через масові фальсифікації. Але сусідній Ленінський районний тервиборчком ухвалив постанову про визнання міським головою регіонала Володимира Шкалаберду. Поки виясняють, хто вкрав бюлетені, у місті, де цієї зими вимерзло 90% мереж теплопостачання, безвладдя. Кримський політолог Микола Семена каже про причини цього.
Ця тяганина навколо виборів міських голів у Криму свідчить перш за все про низьку політичну культуру кримських політичних різних організацій, в тому числі партій, які безпідставно вмішуються у діяльність виборчих комісій, а також і органів влади, і судів, які приймають суперечливі рішення. Цей стан сьогодні свідчить про те, що, власне, домінуючим політичним силам навіть не цікаво, кого саме обрав народ, а хочуть просто всіма силами, всіма доступними технологіями, як законними, так і незаконними, поставити на посади міських голів свої людей,
вважає політолог Микола Семена. Інший політексперт Валентин Карайван каже, що кримчани уже стомилися від виборчих баталій і приймуть будь-якого мера.
Мешканці Сімферополя і міста Щолкіно вже стомилися просто від цих безкінечних виборів. Їм хочеться, щоб у містах нарешті з'явився господар, який почне працювати і робити те, що обіцяв. Почне займатися цим господарством, а не політикою.
Вважає Валентин Карайван. Повторні вибори в Сімферополі мали відбутися 28 травня, а у Щолкіно 11 червня. Перше голосування не відбулося через судові перипетії, а друге – через те, що невідомі викрали з приміщення тервиборчкому щойно віддруковані виборчі бюлетені. Тепер чергова спроба обирати мера у щолкінців 25 червня, а у сімферопольців – це ще далека перспектива. Володимир Притула для Радіо Свобода, Криму.
У світі сьогодні відзначають Міжнародний день біженців. Саме цього дня, 1951 року, у Женеві підписали Конвенцію ООН щодо прав біженців. Про долю і проблеми шукачів притулку в Україні розповідає кореспондент Радіо Свобода у Вінниці Дмитро Гройсман.
За роки незалежності статусу біженця отримали майже 3000 іноземців. Більшість з них – громадяни Афганістану. Майже 40 шукачів притулку мають статус біженця на Вінниччині, з яких переважна кількість – це вихідці з африканських країн. Україна є учасником Конвенції ООН щодо статусу біженців, проте держава регулярно порушує взяті на себе міжнародні зобов'язання. Правозахисні організації відзначають, що в Україні практично відсутня справедлива система визначення статусу біженця. Деякі шукачі притулку по кілька років чекають прийняття державою рішення за їхніми заявами замість 6-місячного терміну, встановленого законом. Шукачам притулку деяких країн, переважно країн СНД, практично неможливо отримати статус біженця. Про це мені повідомили в Українській асоціації «Міжнародна амністія» та Вінницькій правозахисній групі. Правозахисники кажуть, що наразі єдиним способом захисту прав шукачів притулку залишається суд. Так, лише протягом останнього року у Вінниці суди 4 рази визнавали протиправними рішення місцевої міграційної служби. Серед скасованих рішень міграційної служби і рішення про відмову в визначенні статусу біженця шукачам притулку з Сомалі, Узбекистану та Білорусі. Цього року правозахисники закликають до відставки голови Державного комітету з національності та міграції пана Рудика та деяких міграційних службовців.
Розповів Дмитро Гройсман з Вінниці. І далі про тих, кого не просто обставини змусили їхати з рідних земель, а буквально вивозили з них. Українці, переселені з території Польщі в період з 44 до 46 років минулого сторіччя, 15 років поспіль домагаються, аби на державному рівні була дана оцінка подій 60-річної давнини. Тоді майже півмільйона українців були примусово евакуйовані з Польщі в Україну. За колючим дротом залишилась їхня батьківщина та майно. Вже в четверте Міністерство юстиції віддало на підготовку черговий законопроект про надання правової і політичної оцінки депортованим українцям з етнічних українських земель. Галина Терещук спілкувалась з головою товариства «Надсяння» Володимиром Середою.
У березні 1946 року родина Володимира Середи була евакуйована в Україну. В «Надсянні» залишилося усе майно, зокрема і кілька гектарів землі.
Ми були в міру заможні, 5 корів, ну 2 коні взяли, бо воза треба було тягнути. На одну під воду і з тим і поїхали. Ну то от на ходу там описав, скільки там гектарів землі, що там.
У 1944 році уряд УРСР і Польський комітет національного визволення підписали угоду про евакуацію українського населення з території Польщі і польських громадян з території України. Тобто домовилися про взаємний обмін людьми. У цілому Закерзоння за 3 роки евакуювали майже 500 000 українців. Водночас Західну Україну Сталін очистив від поляків, євреїв, вірмен, які мали польське громадянство. Практично з карти були викреслені Лемківщина, Надсяння, Холмщина, Підляща, етнічні українські землі на нинішніх теренах Польщі. Люди, яких примусили польські і радянські озброєні загони покинути домівки, залишилися без власного майна. Ніхто в СРСР їм не компенсував жодних витрат. Сім'ю Володимира Середу і ще кілька родин поселили в Подільському селі у глиняну маленьку хату. Нині переселенці отримують доплату до пенсії розміром 9 гривень. Втім, вони домагаються не соціальних вигід і доплат, а дати юридичне означення терміну депортація.
З нашої точки зору, виселення було примусовим, а значить це етнічною ознакою, що це була типова депортація. Дайте чітке означення юридичного терміну депортації для закону.
Володимир Середа, як і мільйони депортованих українців, вірить, що новий склад Верховної Ради таки ухвалить уже 4-ту редакцію законопроекту про визнання українців примусово депортованими у 1944-46 роках з території Польщі колишніх етнічних українських земель. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Як узгодити право особи на зміну релігійних переконань з правом на захист своєї духовної тотожності? Що таке прозелітизм? Неприємне, слизьке і навіть страшне поняття. Чи загрожує цей самий прозелітизм Україні? Про це сьогодні о 21:45 в програмі «Свобода совісті» на хвилях Радіо Свобода.
А в ефірі передача «Панорама свободи». Країна живе футболом. Під час ігор за участю збірної України у великих містах держави тисячі вболівальників слідкують за перебігом матчів на великих екранах, встановлених на центральних майданах. А за ними, у свою чергу, спостерігає у Донецьку Тарас Москалюк.
Матч Україна-Саудівська Аравія зібрав у сонячний день більше 1000 фанів. Донеччани вболівали активно, співали пісні, танцювали, навіть підказували футболістам, як треба грати. Досвід вболівання у Донецьку багатий. А найбільшу підтримку мали представники команди чемпіона України у збірній Шахтаря, зокрема улюбленці донеччан Анатолій Тимощук та Андрій Воробей. Після 4 ганебних голів від іспанців донеччани вимагали сатисфакції. Сподівання донецьких фанів виправдалися. Це наша збірна. Це зовсім інша збірна, ніж та, що грала з Іспанією. Це збірна України грає. Шанси, як мінімум вихід з групи, це без варіантів.
Без варіантів.
Кожен з чотирьох голів зустрічався шаленим галасом. Серед глядачів навіть були студенти з арабських країн, які активно вболівали за Україну. Голосніше за донецьких хлопців були донецькі дівчата.
Гра мені дуже сподобалась після того, що була з Іспанією, та гораздо краще. Я надію, що буде 2 гола від Тимощука та Вороніна. Я дуже сподіваюся на це. Думаю, дійде до 1/16 чемпіонату. А можливо, максимум буде чемпіоном.
На останній хвилині матчу ледь не забив 5-й донеччанин Тимощук. Цю невдачу земляки йому пробачили. Після фінального свистку донецьке небо розфарбував яскравий салют. Вболівальники розходилися, залишивши купу сміття, але у доброму настрої. Тарас Москалюк, Радіо Свобода, Донецьк.
Передача «Панорама Свободи» закінчується на сьогодні. Провела і я, Юля Жмакіна. На все добре. Почуємося вже завтра. Щасти!
Коли є свобода вибору, обирають свободу. На хвилях Радіо Свобода щотижнева програма «Свобода совісті» та я, її ведучий Віктор Єленський. Сьогодні ми намагатимемося розібратися в тому, що таке прозелітизм. Загадкове, хоча й нерідко вживане у сучасному церковному обігові поняття.
Перевісно слово «прозелітизм», похідне від грецького «приходити», вказувало на кожного, хто переходить з однієї землі до іншої, з однієї віри до другої. Євангеліє позначає цим словом новонавернених до іудаїзму з поган, як от Миколу з Антіохії у діях святих апостолів. Християнство перестає бути християнством, якщо його визнавці не йдуть аж до краю землі і не намагаються навернути до Ісуса якомога більше людей. Але навіть тоді, коли християнство робило перші кроки, слово «прозелітизм» стало набувати якогось неприємного присмаку. От як визначає прозелітизм ігумен Української православної церкви Київський патріархат Євстратій Зорян.
Прозелітизм – це є навернення віруючих одної християнської конфесії до інших. Тобто праця церкви не серед людей невоцерковлених чи невіруючих, а праця серед віруючих іншої конфесії.
Отже, є у слові прозелітизм щось таке, що вказує на примус, неадекватність зусиль, докладених для зміни особою своєї віри, нещирість намірів. Ісус звинувачує книжників і фарисеїв, які обходять море і землю, аби придбати нововірця, і роблять його сином гієни. Тобто, вже у новозавітні часи виникає розуміння того, що апостольська місія церкви не повинна здійснюватися будь-яким коштом. Щодо справи здобуття нових душ, християни повинні підходити з урахуванням також і інших заповідей свого вчителя.
Католицький енциклопедичний словник 1943 року визначає термін прозелітизм як дію, спрямовану на навернення особи або навернення, що здійснюється недобросовісними методами. Проте, які методи можна вважати такими, де закінчується місія і починається прозелітизм? Спільний документ робочої групи Всесвітньої ради церков та Римо-католицької церкви «Виклик прозелітизму і заклик спільного свідчення» 1995 року стверджує, що прозелітизм спрямований на те, щоб примусити особу змінити свою належність до певної церкви і вбирає в себе такі методи. Перше, це несправедлива і образлива критика віровчення та практики іншої церкви, яка часом перетворюється на відверте висміювання. Це також порівняння двох християнських церков, при якому досягнення однієї всіляко підносяться, а проблеми і слабкості другої безмежно перебільшуються. Друге – це застосування фізичного насильства, морального примусу, психологічного тиску, так само, як і використання рекламних технік у мас-медіа, котрі здатні тиснути на свідомість читачів або глядачів.
До прозелітичних методів відносять використання політичної, соціальної або економічної влади з метою надбання нових душ для тієї чи іншої церкви. Нечесно до того ж пропонувати, прямо або приховано, освіту, медичну допомогу, матеріальні ресурси тощо в обмін на перенавернення з однієї релігії в іншу. Документ засуджує і намагання використати з цією метою людські потреби, хвороби, необізнаність і недостатню освіту. Консультант Всесвітньої ради церков протоієрей Володимир Фьодоров підкреслює, що прозелітизм – це не перехід людини з однієї релігії в іншу, а перенавернення її недостойними засобами.
Там, де проповідь церковна, місія церковна утверждає,
что вот в этой церкви нету благодати, пандемия
церковна, проповедь церковна стверджує, що у цій церкві немає благодаті, немає спасіння, от тоді починається прозелітизм. Не просто коли онуки православних дідусів і бабусь вступають, скажімо, до католицької церкви. Це не прозелітизм. А от якщо священник наполягатиме, що спасіння тільки у цій церкві, чи це буде якийсь негідний спосіб проповідування або якісь матеріальні інтереси, це вже прозелітизм. Прозелітизму немає там, де церкви розуміють, що в іншій церкві, в іншому визнанні є благодать.
Прозелітизм не там, де церкви розуміють, що там є в другій церкві, в другому сповідні є спасіння, є благодать.
Отець Володимир наголошує також, що сприйняття прозелітизму цілковито залежить від розуміння низки ключових понять, в яких живе церква. Насамперед, це що таке церква і хто є її членом.
Православні ієрархи неодноразово підкреслювали, що вони вважають членами своїх церков не лише тих, хто свого часу був у них хрещений, хай навіть потім він і не мав жодного зв'язку із церквою, але й тих, хто своїм походженням пов'язаний з православною традицією. Природно, що таке тлумачення належності до церкви автоматично дозволяє розцінювати будь-які місійні акції серед болгар, росіян чи румун прозелітизмом. Зрештою, визначення, наприклад, московським патріархатом усього колишнього Союзу РСР як власної канонічної території знімає саму можливість дискусії з приводу прозелітизму. Все, що роблять на цій території католики і протестанти, є прозелітизмом.
Далі – це різне розуміння природи церкви. Для православних і католиків церква одна, вона має ієрархію і канонічну територію. Для євангелістів видимих церков може бути як завгодно багато, і християни можуть обирати для себе найбільш прийнятну. І нарешті це відмінне сприйняття євангелізації, тобто перетворення особи і цілого світу на євангельських засадах. Для церкви, яка хрестить немовля, євангелізація є головним чином зростанням у вірі похрещеного. Для євангелістських груп, які хрестять дорослих по вірі, це проголошення доброї новини кожному, хто не сприймає Христа як особистого Спасителя.
У правовому сенсі визначити прозелітизм взагалі дуже важко. Визнання права висловлювати свої релігійні погляди, одержувати інформацію, приймати будь-яку релігію і змінювати її, робить прозелітизм не правовою категорією, говорить начальник управління у справах релігії Харківської облдержадміністрації Віктор Левчук.
З точки зору закону, який діє в Україні, таке поняття не означено в законі про свободу совісті релігійної організації як прозелітизм. Це перше. Інше, держава не регулює відносини між конфесіями на принципах там корінних конфесій, некорінні і так далі. Для держави по конституції, по закону всі конфесії між собою рівні.
У законодавствах різних країн є величезна кількість всіляких законів, указів, юридичних положень, які обмежують можливість перенавернення. У деяких країнах це нерівні умови для релігійних інституцій, що позбавляє певні з них можливості поповнювати свої лави за рахунок іновірців та невіруючих. В інших країнах, головно ісламських, прозелітизм прямо заборонено. З-поміж християнських країн, де прозелітизм заборонено законодавчо, Греція. Ще наприкінці 1930-х років тут було роз'яснено, що під терміном прозелітизм треба розуміти, зокрема, прямі або опосередковані спроби накинути релігійні погляди особі інших релігійних вірувань. Це робиться, роз'яснювалося, з метою підірвати її релігійні переконання, так само, як будь-яким примусом чи загрозою примусу, або неправдивими засобами, або, скориставшись з недосвідченості особи, перевести її на іншу віру. Не будемо доводити, наскільки гумовим є таке визначення. Між тим, в Греції з'являються серйозні застереження щодо ефективності захисту православної традиції за допомогою покарань. Говорить професор права Аристотелівського університету у Фесалоніках Хараламбос Папастасіс.
Я не думаю, що це серйозна проблема для грецької правової системи. Нині більшість з нас проти того, щоб прозелітизм карався за законом. Колись вперше в модерній грецькій державі у 1873 році це покарання було запроваджено для захисту вітчизняної духовної традиції. Ми запозичили це з кримінального кодексу Баварії. Не забувайте, що наш перший король був принцем Баварії. На практиці таке покарання – це що щось таке, що суперечить правам людини. Зараз ми багато, дуже багато науковців вважаємо, що покарання за прозелітизм – це не найкращий спосіб захистити православну церкву. Існує багато інших способів такого захисту.
У мусульманських країнах установлення, спрямовані проти образи релігійних почуттів, сформульовані у спосіб, який є надзвичайно обмежувальним відносно представників релігійних меншин і крає будь-які місійні зусилля відносно релігійної більшості. Дослідники традиційного ісламського права зауважують, що згідно із шаріатом, особа, яка прийняла іслам або народилася і виросла мусульманином, має користуватися усією повнотою прав громадянина ісламської держави. Водночас, як така, вона підлягає вищій мірі покарання у разі зради ісламу. Якщо особа є християнином, іудаїстом або визнавцем іншої релігії, яку шаріат визначає як релігію писання, вона чи він підлягають певним обмеженням на території ісламської держави. У разі ж, коли персона не належить до жодної з терпимих релігій, які шаріат визначає як аль-ал-кітаб, вона вважається невіруючою. Кафір. У найбільш суворому розумінні така особа не має права постійно чи навіть тимчасово мешкати в ісламській країні, за невеликими винятками, що регулюються спеціальними домовленостями.
Чи існує загроза прозелітизму в Україні? Архієпископ Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом, настоятель Києво-Печерської лаври Павло Лебідь вважає, що така загроза є реальною.
Прозелітизм – це насадження своїх ідеалів в вірі або своєї культури. А він є, це уніати. На Сході немає їхніх невіруючих неприходів, а вони беруть своїх людей і відкривають єпархії.
Уніати, про яких говорить владика, це вірні Української греко-католицької церкви. Вони категорично заперечують наявність в них наміру перекрадення душ у православних. Історики ж цієї церкви нагадують, в історичній ретроспективі, якщо навіть обмежити її 20-м століттям, на території України розгорталися широкомасштабні кампанії, які беззастережно можуть і повинні бути кваліфіковані саме як прозелітичні. Причому найбільш відома з них – приєднання українських греко-католиків до Руської православної церкви 60 років тому. Адже це приєднання здійснювалося в насильницький спосіб із використанням усього того інструментарію, котрий тільки і може бути визначеним як прозелітичний. Священник Римо-католицького храму Святого Олександра в Києві Олександр Гурський вважає, що за розмовами про прозелітизм у сучасній Україні часто криється нехідь до ретельної священичої праці, відмова від діалогу і невміння розмовляти з людьми.
Те, що ми проповідуємо відкрито. І якщо до людини, знаєте, доходять слова цього повчання, і вона серцем щирим і відкритим приймає, то і є та радість віри, що людина навертається. А натомість прозелітизм у своєму тому такому технічному значенні є щось інше.
Перший заступник голови Державного департаменту у справах релігії Микола Новиченко не вважає, що проблема прозелітизму є актуальною для України.
Сьогодні фактично такого нема. Відверто прозелітизму, але ми сьогодні спостерігаємо таку ситуацію, коли, наприклад, громади Української православної церкви приймають на загальних зборах громади рішення перейти під юрисдикцію, наприклад, Української православної церкви Київського патріархату або під юрисдикцію Української автокефальної церкви. Є такі випадки і зворотні, що УПЦКП громада переходить під юрисдикцію УПЦ або в УАПЦ. Але то вже право громади.
Ще раз, з точки зору юриспруденції, прозелітизм виявляється дуже гнучкою категорією. Право на вільне поширення релігійної інформації і право змінювати власні релігійні погляди можуть входити в протиріччя і реально входять з правом релігійних груп на збереження власних вірувань, а особи – на збереження своєї релігійної тотожності. Зрозуміло, що доведення переваг однієї релігії на практиці дуже часто означає критику іншої, невірної релігії, яку особі прямо або опосередковано пропонується залишити. У багатьох країнах світу, в тому числі і в Україні, існують більш або менш серйозні установлення, спрямовані на недопущення розпалення ворожнечі до тієї чи іншої релігії. Однак дуже часто ці установлення не є по-справжньому ефективними. Грань між поширенням релігійної інформації та критикою інших релігій є дуже крихкою. Отже, треба визнати, що реально убезпечують від прозелітизму не правоохоронні органи, а повага між церквами. Визнання важливості і самоцінності того, хто простує до Бога, хай не твоїм, але все одно гідним шляхом. Це була «Свобода совісті». До наступного вівторка, шановні радіослухачі, говорить Радіо Свобода.